Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga na itong pinakamaita mga balita ngayong Linggo, huling araw ng buwan na Oktubre taong 2021. Kasunduan kaugnayan ng global tax, sang-ayon ng mga leader ng 20 pinakamalaking bansa sa mundo. Pagbibigay-pugay sa pumanaw na Australian showbiz legend na si Berth Newton, bumuhos. At sa balita sa Pilipinas, record na bilang ng namatay sa loob ng isang araw mula COVID-19 na itala habang binago ang inilabas sa datos ng Department of Health. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, nagpulong ang mga leader ng 20 pinakamalaking ekonomiya sa mundo sa Rome sa Italy para sa kanilang unang G20 summit sa loob ng 2 taon. Pinag-usapan ang iba't ibang mga issue kasama ang tax reform at kinakaharap natin na coronavirus pandemic, pati na rin ang pagbibigay ng dagdag na COVID-19 vaccine sa mas mahihirap na bansa. Binuksan ni Italian Prime Minister Mario Draghi ang summit at nanawagan para sa pagtutulungan ng mga bansa para matapos na ang pandemya.
The more we go with all our challenges, the more it is clear that multilateralism is the best answer to the problems we face today.
Binigyang diin naman ni Prime Minister Scott Morrison na pangangailangan na tugunan ang pandemya.
This is a very pivotal time for the world. The pandemic is still raging and the economic recovery, particularly in the developed world, is really getting underway. And so it's important that we balance these challenges as we go forward.
Ang G20 group ay binubuo ng 19 na bansa kasama ang European Union. Hindi naman piskal na nakadalo sa summit ang Pangulo ng China na si Xi Jinping at si Vladimir Putin ng Russia. Sa halip ay sa pamamagitan lamang ng video conference ang kanilang pagdalo. Ang summit ngayong weekend ay ginawa naman bago ang pangunahing climate conference, ang COP26, na magsisimula naman bukas, Lunes, at gagawin sa Glasgow. Kasama din sa pinag-usapan ang pag-endorso ng isang kasunduan sa pandaigdigang minimum corporate tax na 15%, tinitignan na simula na ipatupad ito sa pagsapit ng taong 2023. At nito ngang Oktubre, nagkasundo ang 136 na bansa sa minimum na buwis para sa mga global corporations kasama ang mga internet giants gaya ng Google, Amazon, Facebook, Microsoft o Apple, gagawin na mahirap para sa mga korporasyon na ito na umiyuwas sa pagbubuwis sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga opisina sa mga low-tax jurisdictions. Narito ang tinig ng pinuno ng OECD at dating Australian Finance Minister, Matthias Cormann, at sinabi nito na isa itong game changer.
It's the 100 thereabouts largest and most successful multinationals around the world now have to pay their fair share of tax in the markets in which they operate and generate profits. And on top of that, we've also agreed, and leaders have agreed, to a pillar two of that reform, which introduces a minimum corporate tax rate of 15%. So what that does, it completely eliminates the incentive for businesses around the world to restructure their affairs in order to avoid tax.
Sa Australia, pumanaw na ang Australian showbiz legend na si Berth Newton sa edad na 83 matapos sumailalim sa palliative care sa Melbourne. Kasama sa mahabang karera ni Newton na nagsimula noong 1950s, ang radio, telebisyon at live theater performances. 4 beses siyang nanalo sa Gold Logie para sa pinakapopular na performer sa telebisyon sa Australia at matagal na naging host para sa taunang awards. Bumuhos naman ang pagkilala kay Newton kasama sa mga nagbigay pagkilala sa kanya, ang country music singer at songwriter na si Jade Hurley, at sa panayam sa kanya ng Nine Radio, sinabi nito na hindi matatawaran ang talento ni Newton.
Nobody has in the realm of entertainment in Australian entertainment has contributed and been able to carry off what Bert Newton did. And I mean, I've known him for over 50 years and been interviewed by him, been surprised by him, laughed with him and cried with him.
At Pilipinas, naitala ang pinakamalaking bilang ng mga namatay mula sa coronavirus kahapon, Sabado. Ito ay sa isang araw lamang matapos sabaguhin o i-reclassify ang mga nagdaang kaso ayon sa Department of Health. Sa ulat ng Reuters, sa pinakahuling bulletin nito ayon sa DOH, naitala ang 423 na pagkamatay mula COVID-19. Lampas ito sa 401 na nasawi sa tala noong April 9. Gayunpaman, 373 na kaso na naunang nakatala bilang mga recoveries ay binago at nireclassify at idinagdag sa bilang ng mga namatay kahapon. Sa kabuuan ng Pilipinas ay may halos 2.8 milyong kaso na ng COVID-19 at 43,044 naman ang nasawi sa kabuuan mula na magsimula ang pandemya. Ito ang ikalawang pinakamataas sa bilang ng impeksyon sa Asia kasunod ng Indonesia. Sa ngayon, nasa 26.8 milyong Pinoy na ang fully vaccinated mula sa kabuuan na 110 milyon na populasyon ng Pilipinas. Sa balitang sport, sa tennis, natalo ang Australian number 3 na si John Millman sa quarterfinals ng St. Petersburg Open. Tinalo siya ni Taylor Fritz, ang ikalimang seed ng US. Ito ang ika-anim na quarterfinal ni Millman para sa taong ito at ika-apat sa kanyang huling limang torneo. Hindi pa nga lamang ito nananalo sa anumang final. At sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Linggo sa Perth, kadalas ay maaraw 25. Sa Adelaide, maaraw 23 degrees. Maaraw din sa Melbourne, 21. Maulap naman sa Hobart, 18 degrees. Sa Canberra, maaraw sa 20 degrees. Sa Wollongong, bahagyang maulap, 20 degrees. Medyo maulap din sa Sydney, sa 24. At sa Newcastle, 24. Sa Brisbane, posibleng umambon, 25. Sa Cairns, kadalas ay maaraw, 33 degrees. At sa Darwin, medyo maulap sa 35 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maaraw sa 32 degrees. Yan ang pinakamait na mga balita ngayong umaga ng Linggo. Annalyn Violata pa sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.